Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce buz tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və ya belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün ilk saatında İşdən Sonra proqramının biz korrupsiya ilə mübarizə Saakaşvili modeli haqqında danışdıq. Saakaşvilinin Ukrayna qəzetlərindən birinə verdiyi müsahibənin doğurduğu əks-səda Azadlıq Radiosunda da müzakirə predmeti oldu və Saakaşvilinin öz qonşularından fərqli olaraq rüşvətlə necə mübarizə apardığı barədə biz Toğrul Cuvarlı və hüquqşünaslar Adil İsmayılov və Vasif Mövsümovla söhbət edirdik. İndi təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz seçki şikayətləridir və bugün imza toplama kampaniyası başa çatıb. Bugün artıq 18-də, saat 18-də imzaların son imzaları təhvil verir, son imzaları təhvil vermə vaxtı idi və bugünə olan vəziyyəti biz bir qədər sonra seçki hüquqlar üzrə ekspert Hafiz Həsənov və şikayətçilər və qarşı tərəflərlə müzakirə edəcəyik. Və bugünündən bir xəbər, bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən biri Siyavuş Novruzov jurnalistlərlə söhbətində Yeni Azərbaycan Partiyasının da xidmətlərini təklif edib şikayətçilərə. Deyib ki, problemləri varsa bizə müraciət etsinlər, biz onların çözülməsinə çalışaq. Və Siyavuş Novruzovun bugün jurnalistlərlə söhbətindən bir parçanı indi dinləyək, sonra isə şikayətçilərə eşidəcəyik.
O adamlar bunu ortaya atıblar ki, o adam imza toplaya bilmir. Elementar bir neçə faktı mən qeyd edə bilərəm ki, tutalım seçki kampaniyası 6-sından başlamasına baxmayaraq, hələ o siyasi partiya liderləri dünən imza vərəqələrin dairə seçki komissiyasına təqdim edir. 30 gündə bunlar imza yığırlar. Yəni 30 gün. Gör, indi bunların üzvləri hansı qaydada imza yığırlar. Ona görə də onların hamısı yanlışdır. Və bunun da hüquqi yolu var. Deməli, dairə seçki komissiyasına təqdim edirsən, müvafiq sənədləri qəbul eləmirsən, məhkəməsi var, mərkəz seçki komissiyası var. Bunadır. Və kimsə bir arayışı düz olmayıb, onu qəzetdə elan eləyir. Kiminsə nə bilim, nəyə düz olmayıb, bunu qəzetdə elan eləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. O sadəcə olaraq müraciət olunur aidiyyatı qurumlarına. Heç bir təzyiq yoxdur. Heç bir təzyiq yoxdur. O imza yığa bilmir.
Bu imza verənləri tədqiq edirlər.
Qəti şəkildə belə bir şey. Kimdə müraciət eləsən, biz lazım olan köməkliyi göstərə bilər, imza verə bilər.
Bu Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri, deməli, Siyavuş Novruzov idi və artıq telefon xəttində ilk şikayətçi var, Emin Məmmədov 103 saylı dairədən. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Emin bəy, buyurun.
Salam aleyküm.
Və siz zəhmət olmasa həm dairəniz barədə məlumat verin və bizə konkret olaraq şikayətiniz nədəndir? Siz namizədsinizmi?
Bəli, bəli, mən namizədəm. Mən ilk növbədə hamınızı salamlayıram, bütün xalqı salamlayıram və ikinci növbədə 11 oktyabr 1911-ci ilə yaranmış Müsavat Partiyasının yaranması günü münasibəti ilə, qarşıdan gələn günü münasibəti bütün əqidə dostlarımı, bütün xalqı təbrik edirəm.
Siz anladığım qədər Müsavat Partiyasının namizədisiniz, 103 saylı dairədə, eləmi?
AXF Müsavat Seçki Blokunun namizədiyəm, vahid namizədiyəm.
Və nədən şikayətiniz?
Mən şikayətimi bildirmək istəyirəm ki, bu şəkildə ki, mən 30 sentyabrda, yəni ora nümayəndəmlə getdim, dairə seçki komissiyasına ki, sənədlərimi təqdim edim. O zaman mən seçki nümayəndəm doldurmalı idi, amma nümayəndəmə böyük təzyiq olundu. Orada açıq şəkildə elə hamı üstünə düşdü və o məcburi çölə çıxarıldı. Ondan sonra ondan bir xəbər tuta bilmədim və bundan sonra başladılar ki, yəni nümayəndəmə yəni təzyiq olundu. Qardaşı, ondan əvvəl qardaşı oğlanlarına təzyiq olunmuşdu. Gədəbəydə yüksək vəzifədə işləyir, dəyəfim namaz vəzifədə və öz oğlanlarına təzyiq olundu. Mənə yəni məcburi şəkildə imza verə bilməyəcəyini söylədi. Ondan sonra mən həm 104 saylı Gədəbə seçki dairəsindən vahid namizədin səlahiyyətli nümayəndəsinə ehtiyac duydum. Həm də ki, digər vahid namizədlər də, yəni yaxın ərazilərdə olan vahid namizədlər də mənə kömək edə bilərdi. Mən Fariz bəy, yəni Şəmkirdən mənə kömək etdi. Ondan sonra, yəni o da necə kömək etdi? Bazar günü dairə seçki komissiyası işləməli idi oktyabrın üstündə. O dairə, yəni qanunla dairə seçki komissiyası bazar günü işləməli idi, amma dairə seçki komissiyasının sədri orada olmadı. Yəqin ki, ona çatdırdılar ki, biz oradayıq. Təsadüfən gəldiyini söylədi. Saat artıq günorta birə qalırdı. O başladı ki, nəm, indi nahar vaxtıdır. Gedin saat 2-də gələrsiniz. Saat 2-də gəldik, gördük, yoxdur. Qapı da tamamilə bağlı idi. Ondan sonra o adamlarından hansınasa bizi çatdırdı. Güya ki, xəstədir və sistem altındadır. Mən oradan çıxıb gələndə, evə gələndə, yəni Dəyirmandağ kənd sovetliyindən, Dəyirmandağ kənd sovetliyindən mənə çağırdılar. Orada da mən bildirdim ki, yəni mən namizədliyimi geri götürən deyiləm. Əmilərimə, əmin oğlanlarına yəni təzyiq olundu orada. Mən də bildirdim ki, yəni mən namizədliyimi geri götürən deyiləm. Təzyiq varsa belə təzyiqə dözərəm, amma namizədliyi geri götürməyəcəm. Ondan sonra o həftənin birinci günü gəldi, ayın 4-ü artıq. Yəni sənədlərimi qəbul elədilər. Mənə dedi ki, mən sənə 5 gün müddətində verəcəm. 5 gün danı təkcid edir. Yalnız gülməli vəziyyət yaranırdı. Təbii ki, bu 8-ində də mən götürsəydim, götürdüm də əslində bu günləri. Yəni götürməklə mən o imzanı, 450 imzanı doldurub təhvil verə bilməzdim vaxt baxımından. O mənə razılığa gəldi ki, ayın 6-sında versin imzanı. Ayın 6-sında, yəni sıraha gün mən təzədən dairə seçki komissiyasına başvurdum. Onda gördüm, mənə dedilər ki, sədr burada yoxdur, Gəncədə iclasdadır.
Yəni siz imza vərəqələrini yalnız bugün götürə bilmişsiniz, elə
mi? Bəli, yalnız bugün götürə bildim. Yəni o dedi ki, iclasdadır, mən də sədrə zəng elədim, dedi iclasdayım, gələ bilmərəm. Dedim, sizin müavinlərinizdən kimsə mənə bunu verə bilər də, yəni bu imza vərəqəsini. Bu başladı ki, yox, müavinlərindən verə bilməz, özüm verərəm. Mən buna qanunu aşılayanda bu dedi ki, mən Gəncədəyəm. Dedim, müavinlər möhür burdadır da, yəni müavinlərinizdən kimsə imza vərəqələrindən möhür vurub onu mənə verə bilər. Lakin bunlar yenə də problem yaratmağa başladı ki, atar məndədir, seyf bağlıdır, nəminə. Mən də buna şikayət elədim ki, yəni nəyə görə də bu sizin öz mülkünüz, malınız deyil ki, siz bunun buranın atarını götürüb gedəsiniz də, yəni. Sonradan bir də mənə zəng elədim, o başladı ki, bəs mən xəstəyəm, Gəncəyə həkimə gəlmişəm. Sabah verə bilərəm. Səhərsiz gün gəldim, bu mənə başladı ki, mən səhər verəcəkdim, dünən mənə kimsə təqdir eləyirdi sənin yanındakı adam. Mən dedim ki, bəs siz Gəncədə idisə dünən nə bildiniz ki, mənə yanındakı adam idi, kim idi də belə. O başqa otaqda...
Deməli, söhbət 103 saylı Gədəbəy seçki dairəsindən gedir və namizəd Emin Məmmədov, AXCP müsavat blokunun namizədi Emin Məmmədov iddia edir ki, dairə seçki komissiyasının sədri Xaliq Xudaverdiyev uzun... Bu bütün bu vaxt ərzində öz iş yerində tapılmayıb və onun onun olmadığı halda da ona heç kim imza vərəqələr verməyib və imza vərəqələrini ona yalnız bu gün imza toplama kampaniyasının son günü veriblər. Xaliq Xudaverdiyev hal-hazırda telefon xəttindədir və bizim onu dinləmək imkanımız var. Hafiz Həsənov da studiyamızdadır və Xaliq bəylə bu məsələnin hüquqi aspektini aydınlaşdırmağa kömək edəcək. Xaliq bəy, buyurun. Siz eşitdiniz yəqin ki...
Dün hal-hazırda adını çəkdiyiniz Məmmədov Emin. Deməli, əvvəlcə 2 oktyabrda dairə seçki komissiyasına müraciət eləmişdi. Səlahiyyətli nümayəndə qismində bildirişə 5-1 nümayəndə qol çəkməmişdi. O, öz səlahiyyətli nümayəndəsini dəvət eləmişdi qol çəkməyə. Səlahiyyətli nümayəndə gəlib onun bildirişinə qol çəkməmişdi. Sonra Emin Məmmədov məcburiyyət qarşısında qaldı, yerindən getdi, Şəmkirdən özünün səlahiyyətli nümayəndəsini gətirdi. Deməli, 4 oktyabrda saat 3:00-da Emin Məmmədov bildiriş, öhdəlik ərizəsi, yəni razılıq ərizəsi və o digər sənədlərini dairə seçki komissiyasına təqdim etmişdir. Dairə seçki komissiyası seçki məcəlləsinin 54.9-cu maddəsinə əsasən 5 gün müddətinə səlahiyyəti var ki, qərar qəbul edir, ilkin sənədlərini götürüb namizədliyin irəli sürülməsini təsdiq etməlidir. Bəli, biz də baxdıq, 8 oktyabr 2010-cu ildə saat 10:00-da dairə seçki komissiyasının iclasında onun namizədliyin irəli sürülməsi təsdiq olundu. Saat 12:30-da Emin Məmmədov dairə seçki komissiyasına gəldi, imza vərəqini götürdü, imza toplamağa getdi. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq 18:00-da, yəni bugün ayın 8-i oktyabr 18:00-da sənədlərin imza vərəqinin və digər sənədlərinin dairə seçki komissiyasına verilməsi bitmişdir. Emin Məmmədov heç bir sənəd dairə seçki komissiyasına çatdırıb gətirə bilməmişdir. Emin Məmmədovun dediyi sözlər dairə seçki komissiyasının sədri və dairə seçki komissiyasının üzvlərinin üzvlər üçün böhtandır. Elə bir şey baş verməmişdir. Eminə biz səlahiyyətimizi və seçki məcəlləsinin tələbləri haqqında Eminə məlumat vermişdik.
Xaliq bəy, özür istəyirəm. Siz yəni Emin Məmmədov və əslində bir neçə gün bundan əvvəl Azadlıq Radiosuna bəzi başqa dinləyicilər də yazmışdılar ki, dairə seçki komissiyasında sizi tapmaq olmur və siz olmadığınız halda heç kim suallara cavab vermir və namizədlərlə işləmir. Siz iş yerində olmusunuzmu və olmadığınız vaxtda sizi əvəz eləyən başqa adamlar olubmu və suallara cavab veriblər mi?
Biz olmuşuq, dairə seçki komissiyasının bütün işçiləri, katibliyi iş yerində olub. Bundan əlavə dairə seçki komissiyasının katibliyi var, işçi qrupu var. Hamısı öz yerində olub. Emin Mammadov və digər namizədlərin, yəni bunu deməyə bilirsiniz, dünyanın bütün sivil ölkələrində belə, hansısa namizəd öz işini və sənədini çatdıra bilməndə məcburiyyət qarşısında qalıb dairəsi istiqamçasına böhtan atır. Bugün söylən sözlər, verilən müsahibələr böhtan xarakteri daşıyır, dairəsi istiqamçasına atılan böhtan kimi qiymətləndirir. Belə bir iş olmuyor, özə verilən məlumatlar da yanlışdır.
Mənim sizə sualım var, zəhmət olmasa. Bax, siz deyirsiniz, iş yerində olubsuz, belə çıxır ki, bu namizəd sizə böhtan atır. Fikirləşmirsiniz mi?
Seçki orqanı kimi məntəqələri var. Məntəqələrdə olan vaxtımız olur. Belə deyil ki, biz
zəhmət olmasa
tarif komissiyasında kimsə olmur.
Mümkün deyil mi, mən sizə sualını verirəm?
Xəlik bəy, lütfən qulağa asaq suala, sonra siz
birincisi... Lütfən qulağa asdım, sizin dediyiniz bütün suallara da yerində cavab verdim.
Hüquqşünas Hafiz Həsənov studiyamızdadır və onun sizə sualı var Xəlik bəy, buyurun.
Xəlik bəy, bir zəhmət olmasa, siz deyirsiniz ki, bax, sizə böhtan atırlar. Niyə bax bu böhtanla bağlı, bu boyda komissiya belə böhtanla bağlı, indiki belə bir vaxtda... Niyə siz onu... İmkan verirsiniz, mən sizə sualını verim. İmkan verirsiniz, mən sizə sualını verim. Siz tutaq ki, o adamla bağlı niyə məhkəməyə müraciət edib onun barəsində cinayət işi qaldırılmasını tələb eləmişsiniz? Axı, o sizə böyükdən atır. O namizəd, siz dediniz, namizəd haqqında. Siz dediniz,
haqqında biz məhkəməyə niyə müraciət edirik?
Axı, sizə böyükdən atıb, sizi böyükdən atıb, sizin şərəf ləyaqətinizə xələl gətirən hallara yol verib.
Böyükdən indi eşidirəm mən. İndiyə kimi atıb böyükdən bu gün eşidirəm sizin dilinizdən və indən belə də mən qarşı tərəf kimi tədbir görmək üçün məhkəmə müraciət edəcəm.
Nə vaxt bu müraciət edəcəksiniz? Mümkün
bu gün, bu gün mən sizin radionun və sizin müraciətiniz əsasında bu böhtanı.
Hələ sabah məhkəmələr işləyir, mümkün olsa sabah da müraciət edərsiniz. Başqa bir sualım var.
Niyə bu sözlərini burada deyirsiniz?
Bir dəqiqə imkan verin. Siz bir tərəf şəxsiniz. Gərək ki, seçki komissiyaları bir tərəf, hə, bütün namizədlərə qarşı bir tərəf davranır. Yaxşı, sizə müraciət olmuşdu, siz bilirdiniz ki, vaxta az qalıb. Ola bilməzdimi siz onu daha tez verəsiniz? Axı, məsələ, bizdə burada Elin Mərkəz Seçki Komissiyasının...
Seçki məcəlləsinin üçlü tələblərini pozmasın.
Bir dəqiqə. Səhbət, ondan gedir ki, siz qərəzli yanaşıbsınız məsələyə.
Heçbir qərəzli yanaşmaq.
Onda nə üçün 103 sayılı elə Gədəbəy Seçki dairəsindən siz? Akif Həsənovun sənədlərini tutaq ki, qəbul edirsiniz 28-də və 29-də onu qeydə alırsınız.
Xeyr.
Bəs bu burdan...
Həsənovun sənədlərlə danışırsınız. Siz Həsənov Akif 20-ci müraciət edirsiniz. Siz ona 24-də vərəq vermişik. Bax, bütün sənədlərlə...
Bir, sizin qeydiyyat, mən bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının internet səhifəsindən götürmüşüm. Yəni, belə də var da, hamıya eyni yanaşma olmalıdır. İkinci bir tərəfdən də... Siz imkan verin, mən bir sualımı verim də.
Başqa namizədlər də var, başqa blok.
Xalit müəllim, qışqırmaqla bu məsələ həll olunmur. O, elə sizi məhkəməyə verər və gedər bütün instansiyaları udar da. Sabah zərər, yenə siz o məsuliyyət daşıyırsınız. Başqa bir tərəfi var məsələnin. Nə üçün, bax, bu məsələ ilə bağlı tutaq? Niyə hökmən siz imza vərəqələri verməlisiniz? İkinci bir tərəfdən də elə... Niyə sənədləri ancaq siz qəbul eləməlisiniz? Yaxı, dairə seçki komissiyası 9 nəfərdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir. Tək siz yerinizdə olmayıbsınız, siz məntəqələrdə olubsunuz, sizin vaxtınız olmayıb. Niyə komissiyada başqa adam yox idi qəbul eləməyə?
Bəli, dairə seçki komissiyasının üzvü olma sənəd qəbul eləyib, araçda da dairə seçki komissiyasının üzvünün qolu var.
Başqa bir məsələnin, yox, indiyə qədər deyil, mən tapmamışam bunu. Siz də deyirsiniz ki, biz məntəqələrdə olmuşuq, başqa yerə keçmişik, işimiz çoxdur.
Sizin mənə müraciət elədiyi vaxtı məni tapıb, yerimdə tapıb.
Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfdən, siz elə dediyiniz 59-cu maddənin tələblərinə uyğun olaraq, o hansı sənədi vermişdi, onu da qəbul eləməliydiniz. Onu imzalamışdı, imzalamamışdı, sonra onu bildiriş verməyirdi.
Dördü günü də mən sənədini...
Xalik bəy, siz hətta o sənəd çatmasa belə, Salahin maddənin imzası olmasa belə, siz onu qəbul eləməliydiniz. Niyə eləməyirsiniz? Eləyərdiniz, bildiriş verməyiniz. Deyir ki, sənədləri qeydət... Yox, qanun yazır ki, sizin nə təqdim olunub o sənədləri də qəbul eləməyə vəzifəniz var.
Bildiriş verilməyəndən sonra biz bildirişli sənəd qəbul eləməliyik.
Siz deyirsiniz, səlahiyyətli nümayəndənin imzası yoxdur. Olmasa belə siz onu qəbul eləməlisiniz də.
Bildirişdə ümumiyyətlə imza olmayanda biz onu qəbul eləməliyik.
Bilirsiniz bu məsələ...
Nətər, əlbəttə, qanun deyir ki, siz nəmin sənət verir, qəbul eləməlisiniz. Siz sadəcə onu, siz onun bildirişini təsdiq eləməyəcdiniz. Siz onun sənədini qəbul eləməliydiniz, ancaq bildirişini təsdiq etməməliydiniz.
Qərəzli danışırsınız, qərəzli danışmamalı.
Amma görünür, siz bu məsələdə qərəzlisən, başqa bir məsələ.
Əgər qərəzimiz olsa da... Dairə seçki komissiyasından bundan əlavə 3 blok namizədini irəli sürmüşdür.
Sizə başqa bir arqumentim. Bu gün elə 103 saylı yerdə seçki dairəsində də Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyi və digər qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən monitorinq aparılır. Onların da hesabatlarında var ki, siz vaxtında yerində olmursunuz. Yaxşı, bunu sizə böhtan attı, bu da böhtandır.
Gətirsin, göstərsin sənədini, aqtını ötərəsin.
Yeri gəlmişkən.
Hesabatlar deyədi, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən artıq maraqlananlar bunun bağlı.
Dairə var. Ümumiyyətlə, hamısı iş vaxtı şimdi olur. Mən saat 9-un yarısı gəlməmişəm. Akşam görsünüz, mən hal-hazırda oturmuşam otağımda saat 7-ni.
Yox, sizin evinizdən uşaq səsi gəlirdi. Mənə elə gəldi ki, siz evdə diyorsunuz.
Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, həmin günü DSK sədri ikinci mərtəbədə gizlənib bizi müşahidə edirdi. Özü isə deyirdi ki, Gəncədə xəstəxanadayam.
Səyyaf adlı adamı hiç tanımırıq. Səyyaf adlı adamı kim mücazin göstərdiyi görə dairəyə gəlib, bizə müraciət edirdi. Dairə seçki komissiyasının bütün kollektiv yerində olub axı. Deməyə nə var? Demək çox şey deyirlər.
Mən bir münasibət bildirə bilərəm.
Buyurun.
İdarə müəssisə təşkilat var.
Xəlid bəy, lütfən dinləyin, namizədi də dinləyək bir də. Emin Məmmədov, buyurun.
Mən ilk növbədə vurğulamaq istəyirəm ki, həm Xəlid bəy, həm mən xalq qarşısında bu dəqiqə hesabatdayıq və xalqa yalan danışmaq məncə düzgün olmazdı, hər azından etik dərsdən. Mən bir məsələni vurğulayım da, mən orada hüquqşünasımız oturub, onu da salamlayıram və İkinci bir növbədə hüquqşünasımız məni tanımır ki, yəni məni dursun müdafiə etsin.
Təbii, mənim heç bir tanışlığım yoxdur sizinlə bu.
Mən sizə bəy təşəkkür edirəm ilk növbədə və ikinci növbədə bildirmək istəyirəm ki, orada yazılıb, bəli, siz seçki məcəlləsini pozmamısınız Xalik bəy, amma orada 5 gün müddətində sözü nə deməkdir? Yəni müddətində deməkdir ki, bu gün də verə bilər, sabah da verə bilər.
Bəli, hökm deyil ki, 5-ci günü verəsin. 5 günə qədər.
Bəli. Bəli, əgər o sənədlər ayın 4-ünə qədər
qəsdən... Sənədlər müddətinə də mən baxmışam, 5-ci gündə qərar verib...
Niyə siz elə 2 günə baxmayıbsınız, 5 günə baxıbsınız? Nə var idi o bildirişdə? Nə böyük məsələ var? Bir bildiriş idi, bir öhdəli yərcəsidir. Bunu 5 gün araşdırmağa nə ehtiyac var idi? Anda namizədi 2 günə qeydə alıbsınız. Namizədi 2 günə qeydə alıbsınız ki, orada xeyli imza vərəqlərinin yoxlanması var idi. Təqdim olan sənədlərin araşdırılması var idi. O daha çox vaxt aparırdı. Onu 2 günə qeydə alırsınız. Bu bildirişi siz 5 günə təsdiq edirsiniz. Və bu qərəz deyil, nədir?
Heç bir seçki məcəllərinin tələblərini pozmamışıq. Göstərilən
müddətdə də. Siz qərəzli olubsunuz fəaliyyətinizdə.
Amma siz ayın ikisində sənədləri qüsurlu da olsa qəbul etməmişsiniz, eləmi? Heç bir bildiriş verməmişsiniz.
Özü çöldən onun səlahiyyətli nümayəndəsi var. Bağırıb, çöldə nə danışıblar, çıxıb gedib. Və deyib ki, özü telefonla mənə zəng eləyib ki, mənim nömrəmi götürüb, deyim, mən 4-cü günü gələcəm, demişəm, buyurun, 4-cü günü gəlib, gəlmişəm, 4-cündə də onun sənədlərini götürüb.
Aha.
Və 3-cü günü haradaydı bəs? 3-cü günü bəs Xalik bəy haradaydı? O sualı ona mən ünvanlayardım.
Nə olub, mən üstə olmuşam.
Siz ikisindən 4-ünə kimi də müraciət eləmişsiniz, eləmi?
Yəni, müraciət eləməyib, yalan deyil.
Onu mən,
mən bir şey vurgulamaq istəyirəm ki, mən aynı oturumda, aynı içində yox.
Yəni, Xalik sizin telefonunuz adı bu göstər, mənim heç bir masuliyyətim yoxdur. Telefonun zəriyyət qatı qutarıb, xayiş edirəm, ayrı sualınız varsa, buyurun, yoxsa mən...
Xalik bəy, mən ancaq təklif edirəm, siz bu prosesi axıra kimi aparın? Bu namizədi məhkəməyə verin, o sizə böhtan atın. Mütləq gedin siz buna. Siz çox obyektiv və qərəzsiz Azərbaycanda nümunə olacaq seçki komissiyasının sədrisiniz. Ancaq mən də o namizədə təklif eləyərdim ki, bundan sonra mən onu vəkillik eləməyə hazıram.
Dairə seçki komissiyasının heç bir namizədə qarşı qərəzsizliyi yoxdur. Əgər olsaydı, bundan qabaqki namizədlər o söz deyəcək. Hal-hazırda siz çatdıra bilmədiyinizə görə qərəzli mövqedə.
Təşəkkür edirəm Xalik Xuda Verdiyevdə 103 saylı dairə seçki komissiyasının sədri. Və Emin bəy, Hafiz bəy burada istehza ilə təklif elədi ki, Xalik bəy sizi məhkəməyə versin, amma sizə də vəkillik təklif elədi ki.
Mən tam razıyam ondan, məni məhkəməyə də versin, lap harada istəyirsə çağırsın, amma mən özüm də məhkəməyə müraciət etmək fikrindəyim və Hafiz bəyə təşəkkür edirəm ilk növbədə mənə təklifinə görə. İkinci növbədə mən Hafiz bəylə, yəni efirdən sonra da prodüseri Hafiz bəyin kontaktlarını mənə versə yaxşı olar, mən ondan da bir-iki dənə məsləhət almaq istəyərəm.
Kəşo məsləhəti Emin bəy, siz bir həftə qabaq alardınız. İndi siz çoxdan qeydə alınmışdınız.
Gədə bəylə.
Yəni burada sizin də müəyyən qədər bir
başa düşdüm.
Laqeyd,
mən yalnız gözlədim ki, Bakıya gəlim. Yəni ona görə ki, Gədə bəylə Bakının arası 450 kilometrdir və orada adi internet xidmətini də tapmaq biraz çətindir. O mənə dünənləri deyir ki, mən sənə verəcəydim imza vərəqəsini bu gün, amma sən Müsavat qəzetinin saytında yerləşdirdiyi və görə məlumatı, yeni Müsavat qəzetində mənim haqqımda məlumat getdiyinə görə mən vermirəm. Bu qərəzlik deməkdir. Yəni, bunun başqa bir yolu yoxdur. İndi də Hafiz bəy də yəni onu vurguladı.
Aydın və Emin bəy, təşəkkür edirəm. Bir çoxlu sayda şikayətçilər var və biz istəyirik ki, bugün imkan daxilində onların çoxunu araşdıraq. Və efirdəki səslərə görə də üzr istəyirik ki, bizim şikayətçilər Gədəbəydən telefon xəttində idilər və efirdə qüsurlar var idi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası heç nəyə məhəl qoymadan seçki qanunlarını kobud şəkildə pozur. Futbol meydanına qarşı tərəfi buraxmayacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının iqtidarı nəticədə özlərinin biabırçı qələbəsini elan edəcək, yazır bir dinləyici. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, 17 saylı yasamal seçki dairəsinə Ülvi Quliyevin sənədlərini dünən verib, dünən təsdiq olunub, bugün imza vərəqələrini qaytarıb. Dairə seçki komissiyasının sədri isə deyib ki, məcəllədə yazılıb ki, son tarixə az vaxt qalmış, dərhal baxılmalıdır. Yəni, Ülvi Quliyevə qarşı bir qədər fərqli olub münasibət və onun seçki hüququ. Cavid Hacıbəyli yazır ki, Xəcə xanım, salam, 82 saylı Ağcabədi seçki dairəsindən Müsavat AXCP blokunun vahid namizədi Rəşid Nəcəfli bugün imza vərəqələrini təqdim edib, imza vərəqələrini qəbul etməyiblər. Belə yazıb SMS və prodüserimiz isə deyir ki, telefon xəttində də əslində Rəşid Nəcəfli artıq ondan əlaqə saxlayıb. Rəşid bəy, eşidirik sizi.
Mən 82 saylı Ağcabədi seçki dairəsinin binasından çıxdım. Yəni, məyus halda.
Niyə qəbul etməyiblər sizin sənədlərinizi?
Sənədləri bəhanə odur ki, əmlak haqqında arayış təqdim olunmuş. Yəni, mənim bir çayxanam var, onun texnik pasportunu vermişəm. Deyir, buna kupça ver. Qubsanı almaq olmur. Özünüz bilirsiniz, qubsanın qiyməti var. Yəni, o müəyyən məbləği verməsən, üstünün şapqası ilə qubsanı almaq mümkündür.
Yəni, sonra, siz həmin çayxananın əmlak kimi sahibi deyilsiniz?
Həmin çayxana sizin sahibliyinizdədir, de, mülkiyyət hüququ əsasında sizə məxsus.
Bəli. Yox, indi hələ o bir şey, belə deyək də, o əsas məsələ kimi deyil. Yəni, deyirlər ki, evdə sənin əmlakın nəyin var? Mənim bir köynə çin kərpişdən ev var. Bu sel olan vaxtı o da bina divarları çatlayıb uçur. Yəni, o vəziyyətdədir. Onu deyir, ona sənəd düzət gətir. Mən də deyirəm ki, mümkün deyil. 60 ilin evidir. Rəhməti atam getirmişdi evi.
Rəşid bəy, bir neçə sualıma zəhmət olmasa cavab verin. Siz ümumiyyətlə əmlak və gəlirləriniz haqqında heç bir məlumat təqdim etməyibsiniz, yoxsa sadəcə...
Etmişəm, nə var etmişəm?
Amma çatmayıb, bunlar çatmır, bunlar
istəyir. Bunlar deyirlər ki, evə sənət təqdim et, mülkiyyət sənədi.
Aha.
Mən de deyirəm ki, ona heç ev demək olmaz, mən onun sənədini ala bilmirəm. Neçə gündür gedirəm, neçə vaxtı, uzun müddətdir, gedirəm şəhər icra nümayəndəliyinə, bələdiyə gedirəm ki, bununla əlaqədar, bax, bir müvafiq bir... Əgər sənət lazımdırsa, buna sənət düzələ bilirsə, belə bir evə.
Hı-hı.
Yəni, bunu ev adlandırma
olmaz. Sizin evinizin necə belə heç bir sənədi yoxdur, tutaq qeydiyyət
vəsiqəsi,
çıxarış filan, heç nə yoxdur?
Heç nə yoxdur, atamın adını olub.
Aha.
Ev də 60 ilin evidir. Yəni,
ev bu dəqiqə yəni, rəsmi olaraq sizin mülkiyyətinizdədir mi? Yəni, sizin adınıza belə dək.
Yox, adınız yoxdur.
Sizin adınıza kupça var mı? Axı, seçki məcəlləsində göstərilir ki, mülkiyyət hüququ əsasında ona məxsus əmlak. Əgər o əmlak rəsmi, qanuni, mülkiyyət hüququ əsasında sizə məxsus deyilsə, sizdən o sənədi necə istəyə bilərlər?
Axı, onda
siz onu verməməlisiniz.
Bəs o niyə onu bəyan eləyib ki?
Bilirsiniz, deyirlər ki, sənəd düzəlt, gətir.
Amma siz onu bəyan eləyib.
Siz onu veribsiniz mi o sənədlər sırasında? Veribsiniz mi? Sizin nəyiniz var?
Vermişəm, nəyim var vermişəm.
Siz həmin evin sizə məxsus olduğunu yazmışsınız bəyannamada.
Xeyr, mən o evi Bu yoxdur da, olmayan şey mən nə yazdım?
Yox, siz tutaq ki, doldurdunuz, verdiniz də əmlakınız və gəlirləriniz barədə dairə seçki komissiyasına məlumat verdiniz. Məlumatını namizədliyinizin qeydə alınması sənədləri təqdim edən zaman. Onda o kraf, hissələrə doldurmuşdunuzmu? Göstərmişdiniz mi sizin belə bir mənziliniz var, eviniz var?
Bəli, bəli.
Göstərmişdiniz. Sadəcə sənədi əlavə eləməmişdiniz.
Yox, bilirsiniz məsələdir. Sənədə əlavə sənəd yoxdur. Mən
başa düşdüm.
Belə deyim də sizə, mən çayxananın.
Aha.
Çayxananın sənədin texniki pasportunu təqdim elədim.
Aha.
Amma evlə əlaqədar mən orada bildirdim ki, mənim
Rəşid bəy. Rəşid bəy, çox üzr istəyirəm. Əslində siz o evin sizə məxsus olması haqqında sizin mülkiyyətdə olduğunu rəsmi təsdiqləyən qeydiyyat vəsiqəsi və yaxud qeydiyyatdan çıxarış haqqında heç bir şey yox idisə, siz onu göstərməməli idiniz.
Yox, onu göstərməmişəm faktiki, mən. Mən çayxananı göstərmişəm, evi göstərməmişəm.
Faktiki mülkiyyətinizdə olsa belə, əgər onu təsdiq edəcək, onu sizin mülkiyyət hüququnuzu təsdiq edəcək rəsmi sənəd yoxdursa, siz onu təqdim etməməlisiniz. Və sizdən də heç kim onu təqdim tələb eləmir. Bəs problem nədir?
Bəli, bəli, başa düşdüm.
Problem nədir onda?
Bilirsiniz nətərdir? Mən onu göstərməmişəm ki, evim var.
Aha, göstərməyirsiniz.
Orada elə bir şey yox. Demişəm ki, mənim onu mən göstərməmişəm.
Göstərməyirsiniz, onda onun qupçasını sizdən niyə istəyir?
Deyir ki, qupça düzət gətir.
Qupça düzət gətir.
Deyirəm ki, onu mən nəzir qupça
siz indi sənətləri veribsinizmi? Siz təqdim edibsiniz?
Sənətləri verdim, götürmədilər.
Götürmədilər. Nə vaxt təqdim veribsiniz?
Bəli.
Sənətləri nə vaxt təqdim edibsiniz? Bu gün neçədə təqdim edin?
Sənət bu günləri 17.30-da.
17.30-da sənətləri sizdən götürmürdülərsə, o bütün hallarda sizin hətta sənət çatışmasa belə o sənətləri sizdən almağa borçluydular. Siz hansı sənədi təqdim edirsinizsə, o sənətləri bəli. Də onlar qəbul eləməlidir. 7 gün müddətində çatışmayan sənətlər barədə, tutaq ki, 24 saat müddətində sizə onu da bildirməlidir. Onlar bütün hallarda sənədləri qəbul eləməlidir. Əgər qəbul eləmirdilərsə, siz yaxşı olardı ki, bax, belə halda onu poçt vasitəsilə xəbərnaməli dairə seçki komissiyasına göndərəydiniz. Qoyun qəbul etməsinlər onu da. İkinci, bunu da etməyib. Siz artıq vaxt keçib, 18-dən artıq 40 dəqiqə keçib, belə deyək də sonuncu vaxtdan. Mən sizə təklif eləyərəm ki, siz bununla bağlı əhatəli şəkildə Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət verəsiniz. Yəni, Dairə Seçki Komissiyasının bu hərəkətinlə bağlı. Sizə yəqin ki, kim deyib bunu? Sədir deyib, komissiya qərar qəbul olunub bu barədə. Yəqin ki, qərar yoxdur, sadəcə şifahi deyilib.
Bəli, bəli. Şifahi.
Əgər belədirsə, günü sabahdan siz Dairə Seçki Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu barədə şikayət verə bilərsiniz. Əgər şikayət verməkdə sizin probleminiz varsa, biz bu məsələdə sizə yardımcı ola bilərik. Elə bilmirəm, indi siz indi hansı seçki dairəsinin arasındasınız?
82 sayılı.
82 sayılı Ağcabədi.
Ağcabədi seçki dairəsi. Yaxşı olar ki, bilmirəm, internet klublardan ya başqa vasitə ilə mən efirdən sonra tutaq, mən telefonlarımı indi sizə elan eləyərəm, deyərəm. 050-611-7443 mənim mobil telefonumdur. Siz zəng eləyin. Siz o problemləri, o məsələni mənə yazın. Mən sizə şikayət hazırlamaqda kömək edim. Elə günü sabah da aparın, göndərin onu Mərkəzi Seçki Komissiyasına.
Ol.
Ya özünüz sabah gəlin, şikayəti burada hazırlayaq, siz aparın Mərkəzi Seçki Komissiyasına birbaşa təqdim edin. Ya da poçt vasitəsilə xəbərnaməli qaydada. Yəni, sizin hələ ki şikayət imkanınız var. Belə demək mümkündürsə, qeyd alınmaq şansınız var. Əslində o sənətlər sizdən götürülməli idi, hətta çatmayan sənətlər olsa belə. Və əmlak barədə də mülkiyyət hüququ əsasında sizə məxsus olmayan indiyə dək, yəni o seçkilərin təyin edildiyi gündən əvvəl bir ilə olan vəziyyət üzrə sizin, yəni o evin sizə məxsus olması, sizin mülkiyyətinizdə olmasını təsdiq edən rəsmi sənəd yoxdursa, bu hələ o demək deyil ki, sizin faktiki mülkiyyətinizdə olan əmlak sizin hüquqi mülkiyyətinizdədir.
Və yəni bu qədər bu vəziyyət 82 saylı dairədə vəziyyət belədir və başqa bir məlumatı araşdırıb müxbirlərimiz Səxavət Sultanlı Axıcəpi Müsavat Seçki Blokunun vahid namizədi. O 50 saylı Sumqayıt Dairə Seçki Komissiyasında 2 saat dan çox girov kimi saxlandığını iddia edib və o deyib ki, topladığı imzaları DSK-ya təqdim edəndə məlum olub ki, oktyabrın 7-sində dairədən aldıqları əlavə 2 imza vərəqəsinin biri möhürsüz olub. Yəni, özləri də diqqətsizlik ediblər. DSK-da bunun mənim tərəfindən olan ciddi qanun pozuntusu kimi protokollaşdırmaq istədilər. Bu zaman mən istədim ki, baş verənlərlə bağlı seçki qərargahına zəng vurum, telegram vurum, bayra çıxım, gördüm qapı bağlıdır. Yəni onu şikayət etməyə qoymayıblar. Müraciət elədim ki, niyə qapı bağlıdır? Dedilər, DSK sədri tapşırıb ki, ondan icazəsiz heç kim nə bayıra çıxsın, nə DSK-ya girsin. Beləliklə məni 2 saatdan çox ətraf mühitdən təcrid vəziyyətdə saxladılar. Səxavət Sultanlı deyir ki, seçki qərargahına müraciət edəndən sonra məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyasına çatdırılıb və MSK-nın məsələyə müdaxiləsindən sonra DSK möhürsüz imza vərəqəsini qəbul edib və o binadan çıxa bilib. 50 saylı Sumqayıt Dairə Seçki Komissiyasının sədri Xəyyam Nəzərov isə Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, Səxavət Sultanlının 2 saatdan artıq DSK-da saxlanması ilə bağlı məlumatlar yalandır. Möhürsüz imza vərəqinə gəlincə o deyib ki, Səxavət Sultanlı ilə birgə məsələyə aydınlıq gətirib həll ediblər məsələni. Belə. Bu cür, yəni burada qanun pozulub mu?
Əlbəttə, əlbəttə qanun. Birincisi, dairə seçki komissiyası bütün, ola bilməz ki, möhürsüz imza vərəqəsini namizəd özü hardansa alsın, yaxud özü düzəltsin, çıxarsın. Bu hökmən dairə seçki komissiyasından veriləndə bu qaydada verilib, möhürsüz verilib. Dairə seçki komissiyasının da burada səhlənkarlığı var. Ancaq sadəcə həmin şəxsin doğrudan da girov kimi, mən bilmirəm, bu sözün məsuliyyəti var. Girov kimi saxlanma məsələsində təbii ki, artıq burada təkcə seçki hüquqlarının pozulmasından söhbət getmir. Söhbət vətəndaşlara artıq vətəndaşın digər hüquqlarının pozulmasından gedir və söhbət cinayət məsuliyyətindən gedir. Yəni bu barədə prokurorluğa müraciət etməsi gərək.
Hal-hazırda telefon xəttində 28 saylı Sabunçu seçki dairəsindən namizəd Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir Fuad bəy.
Axşamınız xeyir.
Sizin şikayətiniz nədədir? Seçki imza kampaniyasında lütfən qısa eləyək ki, çünki çoxdur şikayətlər bugün araşdırmalıyıq. Buyurun.
Birinci gündən biz artıq deməli seçki kampaniyaya başlayandan sonra biz deməli müxtəlif səviyyədə bu problemlərlə üzləşdik. İlk növbədə seçicilərə deməli təzyiqlər baş verib, yəni ki onların imza verməyə deməli təzyiqlər edir ki, onlar imza verməsinlər. Artıq biz 500 imza toplayıb vermiş idarə seçki komissiyasına deməli bütün müvafiq sənədlərdən bir yerdə və verilən gündən deməli sabahsı gün səhər tezdən deməli əsasən də məşdağa qəsədəsində deməli o vətəndaşlara seçicilərə təzyiqləri baş verib. Yəni ki onlara deməli həm idarə seçki komissiyasının üzvləri, həm işçi qrupu, həm də ki Eldar Quliyev həm deməli adamları təzyiq edirlər. Kimin dükkanı var, deməli, hələ qorxu gəldilər ki, biz bu dükkana yəni ki, vergi göndərəcəyik, deməli, müxtəlif başqa bir problem yaradacaq. Digər adamlara, deməli, təzyiqlər göstərirlər ki, deməli, bu imzadan imtina etsinlər ki, Fuad Əliyev biz, deməli, imza verməmişik. Amma Eldar Quliyevin, deməli, namizədliyini hələ qeydə alınmamış bizim, deməli, belə deyək, nümayəndələrimiz kəndlərdə deməli onun təşviqatı başlanması ilə bağlı deməli artıq bir neçə broşur əldə etmişdik. Biz bu ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına və Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etmişdik ki, o artıq təşviqata başlayıb və Eldar Quliyev bugün və sabahın deputatı deməli belə bir broşuru paylayır. Bugün də Dairə Seçki Komissiyası bizə belə bir cavab verib ki, bizə ki onlar nəyisə araşdırıb və bizim deməli bu şikayətin əsasızdır.
Eldar Quliyev hansı partiyanın namizədidir ya bir tərəf?
Eldar Quliyev bir tərəf kimi gedir. Azər İttifaqın prezidentidir.
Fuad bəy, bir də sizin imzaları qəbul etdilərmi və hər hansı bir cavab almışsınızmı? Yəni qeydə alınmışsınız?
Yox, bir deməli ayın 6-sı, deməli bu ayın 6-sı deməli imzaları toplayıb dairə seçkisindən təqdim etmişik və dünəndən, yəni ki ayın 7-si artıq bizə imza verən vətəndaşlara təzyiqlər başlayıb.
Aynen. Fuad bəy, mən sizi salamlayıram öncə və bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, bu pozuntularla bağlı harasa müraciətiniz olubmu? Kifayət qədər ciddi pozuntulardan danışırsınız artıq. Siz imza seçicilərə təzyiqlərdən söhbət gedir ki, siz deyin ki, bizə təzyiq edilib, biz ona imza verməmişik.
Bəli, deməli, broşurla bağlı biz MSK və Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etmişik və bugün də deməli...
Təzyiqləri kim aparır? Üzr istəyirəm.
Neyi?
Sizin imzalarla bağlı o seçicilər, sizə imza yəni, verənlərə təzyiqlər kimlər tərəfindən edilir?
Başa düşün, Dairə Seçki Komissiyasının üzvləri tərəfindən və onların yaratdığı deməli işçi qrupu tərəfindən və Eldar Quliyevin adamları.
Bu bununla bağlı siz Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etmişsiniz yoxsa Mərkəzi Seçki Komissiyasına?
Biz bu bununla bağlı artık bugün Merkez Seçki Komissiyasına da Daire Seçki Komissiyasına şikayet etmişim.
Yani daha Daire Seçki Komissiyasına deyirsiniz özü eləyir bunu. Ora şikayeti. Faktik pozan, qanunu pozan Daire Seçki Komissiyasıdır.
Yani onlara da bir şikayet göndermişim ve Merkez Seçki Komissiyasına sürətini göndermişim.
Bugün müraciət edibsiz.
Yani böyle bugün.
Ve prokurorluğa müraciət etmək fikrində deyirsiniz.
Yani
qanun nəzərdə tutur ki, siz hüquqlarınızın bərpası ilə bağlı, təbii ki, yuxarı seçki komissiyalarına müraciət hüququnuz var. Eyni zamanda burada əməlin kriminallığı var da, bu məsələ ilə bağlı, bu məsuliyyət doğuran məsələdir. Cinayət məsuliyyəti doğuran məsələdir.
Və
bu barədə prokurorluğa müraciət etmək fikrində deyilsiniz. Həm də prokurorluğa müraciət etmək.
Sözsüz ki, cavab gələndən sonra biz prokurorluğa müraciət edəcəyik.
Aydındır və prodüserimiz qarşı tərəfin fikrini öyrənməyə çalışır, amma ki hələ ki onlardan telefon xəttinə çıxan yoxdur. Yox,
mümkün deyil qarşı tərəfin fikrini öyrənməyə, çünki biz hələ imza vərəqələri almamışdan qabaq onlara 3 gün dalbadal zəng vurmuşuq. Nə dairə seçki komissiyası sədri telefonu qaldırır, nə katiblər, ümumiyyətlə biz dairəyə gələndə orada bir dairə üzvü var, dairəsində bir tərəfdən orada iştirak edir. Soruşdur ki, dairə seçki komissiyasının sədrinin soyadı nədir? Ümumiyyətlə o öz bilmədi. Mən deyim ki, sən bunu necə dairə üzvüsən ki, sən öz dairə seçki komissiyasının sədrinin soyadını bilmirsən.
Aydındır.
Yəni, ümumiyyətlə onlara zəng vurmaq, onları yerində tutmaq mümkün deyil. Çünki onlar bütün günü Eldar Quliyevin seçki qərargahında keçirdirlər.
Aynındır. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimizdir və biz efirdə olan namizəd də daxil olmaqla digər namizədlərdən də bizi təkcə şikayətlərini çatdırmağa yox, həm də şikayətlərinə hansı cavablar verilirsə onları da bizə çatdırmalarını xahiş edirik. Təşəkkür edirik Fuad bəy və mən növbəti bir şikayəti oxumaq istəyirəm. 122 saylı Xankəndi seçki dairəsindən öz təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürən Müsavat Partiyasının üzvü Yeganə Hacıyeva bizə məktub göndərib və o məktubda qeyd edilir ki, 11 vərəq ona verilib imza vərəqi, 550 imza toplamaq üçün 4539 nəfər seçicisi var cəmisi həmin dairənin, bilirsiniz, işğal altında olan bölgədə 9 seçki məntəqəsi var və bu dairədə olan seçicilər Azərbaycanın təxminən 20 rayon və şəhərində məskunlaşıb. Yeganə xanım yazır ki, o həmin rayonları bir-bir gəzərək imza toplama məqsədi ilə seçicilərlə görüşüb 528 imza toplayıb və onlardan 29-unu sonra özləri etibarsız hesab edib, 499-unu DSK-ya təqdim ediblər və hər ehtimala qarşı imza vərəqələrinin ksera surətini də çıxarıb özlərində saxlayıblar. 122 saylı Xankəndi dairəsi üzrə 16 nəfər namizədliyini irəli sürüb və imza vərəqi götürüb. Bugünə kimi onlardan yalnız 3-ü qeydə alınıb və o qeyd edilir ki, qəribədir ki, təqaüdçü Flora Qasımova 27 sentyabrda da imza vərəqələrini təqdim edib və elə həmin gündə də qeydə alınıb. Belə sürətli proses onda şübhə yaranıb və Yeganə Hacıyeva onu qeyd edir ki, 2005-ci ildə həmin dairədən cəmi 765 nəfərin səsi ilə deputat seçilən Həvvə Məmmədova bu dəfə seçki marafonuna qoşulmur və qeyd edir ki, 45 min nəfərədək seçicisi olan dairələrlə bərabər cəmi 4539 nəfər seçicisi olan dairədən də 450 imza toplanması ədalətli deyil, belə qeyd edir. Amma
hər halda qanun bunu tələb eləyir. Bugün qüvvədə olan budur. O başqa məsələdir ki, qanun nə dərəcədə ədalətlidir, bu fərqlər nəzərə alınsın, alınmasın. Çünki burada söhbət həm də gedir, elə seçki dairələri var ki, orada seçicilərin sayı azdır. Tax 35 min olan dairədən də 450 imzanın toplanması, yaxud 45 min seçicisi olan seçki dairəsindən də imzaların toplanması. Bax, bu təbii ki, qanunların irəli gələn məsələlərdir. Ancaq bir məsələni deyim, Xədicə xanım, mən bir şeyi müşahidə edirəm ki, ötən parlament seçkilərinə fərqli olaraq, yəni ötən 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərinə fərqli olaraq, bu ilki seçkilərdə, deməli, imza toplama kampaniyasında və namizədlərin qeydiyyat prosesində xeyli qanun pozuntuları artıq rast gəlinir. Proses başa çatmayıb, hələ ki namizədlərin qeydə alınma mərhələsindən bağlı bir 7 gündə dairə seçki komissiyaları bugün təqdim olunan deməli, imza vərəqlərindən bağlı yoxlamalar aparıb onları qeydə alıb alma haqqında qərar çıxartmalıdır. Ancaq indiki proseslərdə deməli ki, olar ki, bu məsələnin məhz indi qabarması səbəbi nədir? Müşahidələr göstərir ki, burada 2005-ci ildə parlament seçkilərində qeydə alınmış namizədin qeydiyyatının ləğvi üçün qanunda müəyyən hüquqi imkanlar var idi. Və ötən parlament seçkilərində də məhz qeydə alma mərhələsində deyil, qeydə alınmış namizədlərin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı xeyli qanun pozuntuları oldu. Yəni, qanun imkan verirdi.
İndi isə
yəni, fərq bundadır ki, artıq 2008-ci 2 iyun düzəlişlərindən sonra seçki məcəlləsində namizədin qeydiyyatının ləğv etmək demək olar ki, mümkünsüzdür. Ona görə də bütün prosesləri məhz qeydə alma mərhələsində gedir. Ona görə burada qanun pozuntuları daha qabar xarakter daşıyır ki, bu proseslərdə qeydə alınanı sabah ləğv etmək mümkünsüz bir işə çevriləcək. Ancaq proseslərin özü göstərir ki, doğrudan da imza toplama kampaniyasında həm də şəxsiyyət vəsiqələrlə bağlı problemlər, sonra bəzi namizədlərin xeyrinə inzibati resurslardan istifadə ilə bağlı məsələlər, namizədlərə təzyiqlər, indi seçici imzalarına təzyiqlər, namizədlərin polis idarələrinə çağırılıb imza qeydiyyatından imtina ilə bağlı bütün məsələlər bax böyük bir pozuntulardan xəbər verir.
Tahir Poladov 28 saylı seçki idarəsindən, o da namizəddir. Hər vaxtınız xeyir Tahir bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz də Sabunçudan namizədsiz, eləmi? 28 saylı Sabunçu.
Bəli, Sabunçu 3-cü 28 saylı Dairə Seçki Komissiyasından namizədsiz.
Sizin şikayətiniz nədir? Hansısa partiyanı təmsil edirsiniz, yoxsa bir tərəfsiz?
Xeyr, mən bir tərəfəm, heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Bir tərəf kimi də özüm müstəqil, demək, namizədliyimi irəli sürdüm. Amma ilk gündən mənə qarşı təzyiqlər başlandı.
Nə kimi təzyiqlər?
Çünki keçən seçkilərdə də, məsəl üçün, mən indi qulaq asırdım sizin danışıqınıza, 2005-ci ildə seçkilər, belə deyək də, bu namizədliyi qeydə alınmaq daha demokratik idi, nəinki bu iki seçkilər. Belə çıxır ki, Avropa demək hər dəfə müdaxilə edəndə burada sıxıntılar olur.
Sizdə nə kimi təzyiqlər olub? Çox az vaxtımız qalıb, Tahir bəy, buyurun.
Demək, məsələ belədir. Mən demək namizədliyimi irəli sürəndə mənə heç bir təlimatlar verilmədi, heç bir demək yaddaş kitabçası verilmədi. İnsan bütün qanunları bilə bilməz. Hər şeyi yadda saxlaya bilməz. Mən 10 vərəq istədim, mənə 15 vərəq istədim, mənə 10 vərəq verdilər imza yığmaq üçün. Və mən keçən seçkilərdən bilirəm ki, Məştağa kimi, Nərdalan kimi, Bilgər kimi kətlərdən qadınların imzası olanda problem əmələ gəlir namizəd üçün. Yəni ki, həmin qadınların imzasını saxta hesab edirlər və sonra həmin qadınlar deyirlər ki, gəlin buraya dairəyə imza atın. Bu da ki, kənddə bu belə şeylər, belə deyək də, bizim milli mentalitetimizə uyğun deyil. Ona görə mən qadınlardan, yox kişilərdən imza yığırdım. İmzaları yığdım, təqdim elədim. Bəli, bəzi qüsurlar vardı. Qüsurlar nə idi? Əsasən qüsurlar demək rəqəmlərdə idi. Məsəl üçün, 4-ün yerinə 5, 1-in yerinə 4, məsəl üçün, 8-in yerinə 6, belə də olur da, məsəl üçün, adam da yazanda, məsəl üçün, səhv eləyir. Amma mənim demək 498 imzamdan 8 imzamı, bunlar 8 imzamı, bunlar belə deyək, etibarsız saydılar. Yəni 8 nəfər imzamı, güya ki, bir nəfər bir neçə adamın yerinə qol çəkib.
Bəli, müxtəlif şəxslərin adından bir nəfər imza edib.
Bəli, amma bu elə deyildi. Burada neçə oxşar imzalar vardı ki, mənə məsəl üçün 3 saat vaxt verilmişdi, 4 saat. Ayın 5-də, demək saat 11-12 radələndə mənə zəng edirlər ki, təcili dairəyə gəlginəm. Mən dairəyə gəldim, mənə orada qüsurları göstərdilər. 88 nəfər, demək 88 imzada qüsurlar vardı. Qüsurlar nədən ibarətdir? Sanki birinin ünvanında döngən yazmam, nömrəsini yazılmayayım. Məsəl üçün, birinin ünvanında, məsəl üçün, 89-da 89A yazılmalı və yaxud 89B yazılmalı. Məsəl üçün, birinin ünvanında 4 qeydir, mən onu 40 yazmışam. Yəni ki, 40 oxuyub 0-a. Yəni,
bu ancaq ünvanlarla bağlıydı mı?
Ünvanlarla, bir də ki, bu nömrələr, müəyyən bu rəqəmlərlə bağlı. İki rəqəm, məsəl üçün, 1-dir, məsəl üçün, 4-dir, oxşuyurdur, 4-dir, məsəl üçün, 5-6-ya oxşuyurdur, belə rəqəmlərlə bağlı.
Siz o düzəlişləri təsdiq eləməmişdiniz mi ki, imza vərəqəsində, filan sətirdəki imzada filan düzəliş budur?
Yox, həmin düzəlişləri mən təsdiq eləməmişdim. Yəni ki, düzəlişlərə ehtiyac da yox idi eləməyə. Çünki rəqəmin çaşan adam tələs-tələs yazanda.
Nəticə nə oldu?
Nəticə oldu ki, mənim demək 498 imzamdan 8-ini bunlar etibarsız saydılar. 490 imzamı qəbul edirlər, amma 137 demək bu düzəlişlər ki, vardı, bunları qəbul edəmədilər. Demək şəxsiyyət vəsiqəsi, adamın özü, ünvanı, bunlar var, imzası var, imzasını qəbul edirlər. Amma düzəlişləri, məsəl üçün, onları qəbul edilmirdilər. Kompüterlər bizim altında, baxın, danları götürün oradan, demək
ki... Yox, sizə təklif olunmadı mı ki, o düzəlişləri eləyin? Əslində, qanun tələb eləyirdi ki, 48 saat müddətində siz o düzəlişlərdən...
48 saat, yox, mənə cəmi...
Siz o düzəlişlərdən müəyyən, yəni...
TSK sədri yeri gəlmişkən telefon xəttində.
TSK sədri.
Hacı Bala Babayev telefon xəttindədir. 28 saylı Dairə Seçki Komissiyasının sədri. Hacı Bala bəy, hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, salam axşam.
Bu bir saat, son Son 15 dəqiqə ərzində artıq ikinci şikayətdir sizin dairədən biz dinləyirik. Birinci Fuad Əliyev şikayət edirdi və indi başqa bir dinləyici şikayət edir və qeyd edirlər ki, siz başqa bir namizədin xeyrinə, Eldar Quliyevin xeyrinə deməli onlara qarşı qərəzçilik nümayiş etdirirsiniz və Eldar Quliyevlə bağlı şikayətlər olub, siz onları araşdırmamısınız və yaxud araşdırmısınız, kifayət qədər ciddi araşdırmamısınız. Onun vaxtından əvvəl təşviqata başlanması ilə bağlı və indi bir dinləyici onun imzalarının yəni qeyri-qanuni olaraq saxta çıxarıldığını qeyd edir. İzahınız var mı bununla bağlı? Yəni namizəd Tahir Poladovdur ikinci şikayətçi.
Bəli, o Tahir Poladovu biz çağırırıq dairəyə. Onun səhvlərini dedik. O demək olar tarixlərdə, imza qoyulma tarixlərdə yazılıb, sonradan həmin bu yazılı tarixləri pozub, əvəzinə başqa tarixlər qoymuşdur. Ona görə də bir neçə səhvi ondandır. Sonra ünvanlarda ünvanlar düz qoyulmamışdı. Özünü də çağırdı, götürdü gəldi, pasport kopyalarını da götürdü onun özünə. Bəzi insanların əvəzinə, seçicilərin əvəzinə, deməli bir başqası 4 nəfərinin əvəzinə imza qoymuşdu. Ağırdı, göstərdik ona, dedik ona, bəzi onun demək olar ki, qüsurları çoxdur. Qaldı Fuad Əliyevə. Fuad Əliyev deməli bir günlər biz onun şikayətinə baxmışıq, onu göstərir, baxmışıq. Şikayətinin deməli olar ki, cavabını vermişik ona yazılı surətdə. O məli biləm qanun olmalıdır oyuna. Çünki biz araşdırma çox çəkdi bizdə. Araşdırdıq.
O deyir ki, rəqib namizədin bukletləri yayılmışdı. Siz bu bukletləri görmüsünüz mü?
Biz onu araşdırdıq, təsdiqlənmədi o. Ona görə də biz ona cavab verdik. İndi yenə o istərsə...
Tahir bəy, o təziklər bağlı bildirirdi.
Mən sual verə bilərəm Həcbala Babayevə.
Bizim çox azdı vaxtımız.
Mən sual verə bilərəm. Mən Həcbala Babayevə sual verə bilərəm.
Buyurun, tez. Amma.
Demək, mənim üçün 4 saat vaxt qoydunuz ki, 4 saatin ərzində 8 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud özünü götürün gəldim. Mən neçəsini götürdüm gəldim ki, oxşar imzaları da təsdiqlədilər ki, bəli, bu vətəndaşlar özləri qol çəkiblər. Oxşar imzalar. Siz də təsdiq edirsiniz ki, mənim 498 imzamdan cəmi 8-i oxşardı. Yəni ki, 8 nəfər, bir nəfər, 4 nəfərin yerinə və Axundovlar, ki, deyirsiniz, mən o ərzəni görməmişim, Axundovlar deyir ki, biz hələ ərzə yazmamışıq, başqa şeyin əlaqədər yazmışıq. Demək, 8 dən imzanı qəbul edin ki, olabilir ki, 8 dəfə, bir nəfərin yerinə 8 dəfə qol çəkib.
Gəlin cavabı eşidə, çünki cəmi 2 dəqiqəmiz qalır. Buyurun, Hacı Balıbey. Siz niyə 48 saat vaxt verməmişsiniz həmin namizədə?
24 saat onun vaxtı vardı. O gəldi, hətta 27-si də, ayın 7-si də gözlədik onu. Gəldi, o götürdü, gəldi, kimlərsə götürdü, hətta getdi.
Xanım, mənim çəkilişim var. Xanım, çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə söz deyim. O yalan danışır.
Aydındır, sizi eşitdik Tahir
Bəy. Siz onda bu barədə mərkəz seçki komissiyasına müraciət edin. Mən belə başa düşdüm.
Mən mərkəz
qeydiyyatından imtina ilə bağlı.
Mənim çəkilişim var. Mən çəkilmişəm. Üzr istəyirəm. İndi bu yəni şeyləri ancaq gəl çəkilişlə sübut edəsən ki.
Aha.
Ayın 5-də bunlar mənə saat 5-ə qədər vaxt verdilər. Saat 12-dən 5-ə qədər.
Aha.
Ayın 5-i axşam 6-7 radələrində digər iştirakçılar da mən dəvət eləmişdim. İşdə olanı vardı. Bu başqa işlə məşğul olanları vardı, kənddə olmayanları vardı. Mən bunları dəvət eləmişdim. Saat 7 radələrində gəldilər, amma Nadirandan da gələn oldu. Meşdadan da gələn oldu.
Aydındır, bunlar aydındır.
Bunlar qəbul eləmədilər.
Yəni
çox vaxt qurtardı.
Aydındır.
Hər halda sizin mərkəz seçki komissiyasına müraciət etmək hüququnuz var. Ancaq Tahir müəllim sadəcə olaraq o 48 saat müddətində o hansı məsələlər ki, namizədin özü və ya sədarətinin nümayəndəsi tərəfindən aradan qaldıra bilərdi, onu etməli idi. Tahir müəllimin hardasa qanundan kənar fəaliyyətmi deyək, bu məsələ ilə bağlı olur. Xəbərdar eləməli idi. O prosesdə əslində dəvət olunmalı idi, namizəd özü iştirak eləməli idi. Mən belə başa düşürəm ki, vaxt çox az olub və burada o imzaların yoxlanması prosesində namizəd özü iştirak eləməli.
Mən maraqlıdır ki, o vaxtı niyə verməyib seçki komissiyası?
Axşarlığından gelmir. Onun bütün demək olar ki, məlumatlar qeyri-düzgün gedir orada.
Yəni o ünvanlar özü tərəfindən düzəldilə bilərdisə, axı qanun göstərir ki, imza istisna olmaqla qalan məlumatları imza toplayan şəxs tərəfindən yazıla bilər. Yəni belə çıxır ki, o namizəd tərəfindən də aradan qaldırıla bilərdi imza istisna olmaqla.
Ya imkan vermədilər mənə, imkan vermədilər.
Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm və təəssüf ki, biz bu bu şikayəti sona qədər araşdıra bilmirik indi efirdə və müxbirlərimiz yəqin ki, daha sonra araşdırıb bunu azadlıqradiosu.az ünvanında oxuya bilərsiniz bu şikayətin nəticəsini. Təşəkkür edirik sizə də Hafiz bəy. Və bu arada SMS-lər gəlir. İbrahim Acıbəyli yazır ki, 83 saylı Ağcabədi Füzuli seçki dairəsindən Ağcabədi müsavat blokunun namizədi Arif Hacılının da namizədi imza vərəqələrini almaqdan imtina ediblər. İbrahim yazır ki, ölkə boyu total seçki saxtakarlığıdır. Belə əziz dinləyicilər, bugün imza kampaniyası başa çatdı. Bizim də bu həftə efirimiz başa çatır, amma bizi həftə sonu da izləyin, çünki müxbirlərimiz işləyirlər.
Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.